Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนท่าทีเรื่องการปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกรวมทั้งกลับลำเกี่ยวกับการประกาศนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ในสหรัฐมีการเปิดเผยรายงานว่ามีสตรีชาวจีนผู้หนึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อวันเสาร์ขณะที่พยายามบุกเข้าไปยังสถานตากอากาศมาอาลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาโดยมีอุปกรณ์หลายอย่างรวมทั้งตัมไดรฟ์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่ข้างในด้วยอินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง19พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับและพรรคฝ่ายค้านของอินเดียชูนโยบายหาเสียงเรื่องการแจกเงินสำหรับคนยากจนและแก้ปัญหามลพิษในอากาศเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอและนายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศจะหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปเพื่อเลื่อนกำหนดการ Brexit ออกไปจาก12เมษายนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานการทดลองใหม่ว่าดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกนั้นอาจจะช่วยไล่ยุงอย่างได้ผลเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนท่าทีและไม่มีความชัดเจนหลังจากที่มีการประกาศแผนการที่จะปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อยับยั้งกลุ่มผู้ที่พยายามจะอพยพข้ามพรมแดนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีมากเกินกว่าความสามารถของเจ้าหน้าที่พรมแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจะสามารถรองรับได้โดยหลังจากที่มีการประกาศขู่มาหลายวันว่าหากไม่มีความร่วมมือจากทางฝ่ายรัฐบาลเม็กซิโกในการยับยั้งกลุ่มผู้คนที่พยายามจะอพยพข้ามพรมแดนสหรัฐก็จะปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศมาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความกล่าวชมเชยเม็กซิโกว่าเป็นเวลาหลายปีนับทศวรรษหรือหลายสิบปีทีเดียวนะครับที่เม็กซิโกได้จับกลุ่มผู้คนจำนวนมากที่พยายามข้ามพรมแดนทางใต้เข้าไปยังสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์อย่างไรก็ตามถึงแม้จะยังไม่มีคำสั่งปิดพรมแดนตามคำประกาศขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่ผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะปิดพรมแดนได้เมื่อคิดว่าจำเป็นต้องทำประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาววันนี้ว่าตนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะประกาศปิดพรมแดนที่ว่านี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้นำสหรัฐจะมีคำประกาศขู่เรื่องการปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้คนไม่ให้อพยพข้ามพรมแดนเข้ามาก็ตามแต่หอการค้าอเมริกันเมื่อวันจันทร์ได้แสดงตัวเลขคัดค้านโดยระบุว่าในแต่ละวันนั้นมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการมูลค่าเกือบ 1,700 ล้านดอลลาร์ระหว่างประเทศทั้งสองผ่านทางพรมแดนทางใต้ในแต่ละวันและยังมีผู้คนซึ่งถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรวมทั้งนักศึกษาคนทำงานนักท่องเที่ยวและประชากรผู้ข้ามพรมแดนไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าต่างๆที่ข้ามพรมแดนไปมาระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเกือบ 500,000 คนในแต่ละวันซึ่งการปิดพรมแดนดังกล่าวจะสร้างผลกระทบที่เป็นผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนท่าทีจุดยืนเช่นกันหลังจากที่มีคำประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพของสหรัฐหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ โดยคำการเปลี่ยนท่าทีที่ว่านี้ดูเหมือนจะมีขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำของวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันได้แจ้งต่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ตนไม่คิดว่าจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวุฒิสภาสหรัฐก่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยให้คำมั่นสัญญาว่าพรรครีพับลิกันนั้นจะเป็นพรรคการเมืองที่ชูนโยบายเรื่องการประกันสุขภาพอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วแสดงว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่มมากขึ้นจากความไม่พอใจของประชาชนในความพยายามของพรรครีพับลิกันที่จะลิดรอนหรือจำกัดกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับมีการเปิดเผยรายงานจากการยื่นฟ้องต่อศาลในรัฐฟลอริดาในวันนี้ว่าเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สถานตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นของประธานาธิบดีทรัมป์สามารถควบคุมตัวสตรีชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้นะครับโดยสตรีผู้นี้มีชื่อว่ายูจิงชางซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนและมีรายงานว่าถือหนังสือเดินทางของจีน2ฉบับโดยในชั้นแรกนั้นสตรีดังกล่าวบอกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานตากอากาศมาอาลาโกว่าเธอต้องการจะไปที่สระว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานตากอากาศดังกล่าวก็อนุญาตให้เธอเข้าไปแต่หลังจากสตรีผู้นี้แจ้งว่าตนเข้าไปในสถานที่ที่ว่านี้เพื่อจะไปร่วมการประชุมของสมาคมชาวจีนเชื้อสายอเมริกันแต่ไม่มีกำหนดการประชุมดังกล่าวอยู่ในกำหนดการหรือแผนการจัดงานของสถานตากอากาศดังกล่าวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงควบคุมตัวเธอเอาไว้และการตรวจค้นได้พบว่าสตรีชาวจีนผู้นี้มีหนังสือเดินทางของจีน2ฉบับมีโทรศัพท์มือถืออยู่4เครื่องมีคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปแล้วก็มีฮาร์ดไดรฟ์รวมทั้งมีตัมไดรฟ์ซึ่งการตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีคอมพิวเตอร์ไวรัสบรรจุอยู่ยังไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงของสตรีผู้นี้ในการล่วงล้ำเข้าไปในสถานตากอากาศเอ็มมาลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์และไม่มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่สถานตากอากาศมาอาลาโกในช่วงที่มีการลุกล้ำเข้าไปเมื่อวันเสาร์ของสตรีชาวจีนผู้นี้แต่อย่างใดครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียนะครับอินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะใช้เวลากว่า1เดือนตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง19พฤษภาคมและขณะนี้พรรคฝ่ายค้านอินเดียเร่งหาเสียงด้วยการประกาศนโยบายปราบมลพิษทางอากาศแผนพร้อมด้วยนโยบายที่จะจัดสรรเงินให้เปล่าแก่คนยากคนจนคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเพิ่มเติมจากรายงานของสำนักข่าว AFP เกี่ยวกับนโยบายหาเสียงของพรรคฝ่ายค้านของอินเดียในเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเมืองอินเดียขณะนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะกินเวลา6สัปดาห์เริ่มวันที่11เมษายนนี้ครับในวันอังคารพรรคคองเกรสของอินเดียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักได้ประกาศถึงพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้สำเร็จภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้และตั้งใจที่จะจัดการกับมลพิษทางอากาศด้วยมาตรการฉุกเฉินนะครับในเรื่องของความยากจนพรรคคองเกรสเตรียมให้เงิน 72,000 รูปีหรือประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อชาวอินเดีย50ล้านครัวเรือนนอกจากนี้มาตรการทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการลดการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ในปีงบประมาณคริสตศักราช 2020 ถึง 2021 นะครับพรรคคู่แข่งของพรรคคองเกรสก็คือพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดิซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไม่นานนี้ชี้ว่าพรรคนี้มีคะแนนนำพรรคคองเกรสอยู่นะครับนายราหูคันทีผู้นำพรรคคองเกรสวัย48ปีทายาทการเมืองแห่งตระกูลคันทีและเนรูกล่าวโจมตีนายกรัฐมนตรีโมดิว่าให้ความหวังที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีเนื้อหาสาระมาสนับสนุนนะครับ ขากล่าวว่าผู้นำอินเดียเสนอโครงการต่อประชาชนที่ล้มเหลวตัวเลขที่ผิดพลาดรวมถึงบรรยากาศแห่งความกลัวการข่มขู่และความเกลียดชังขณะนี้พรรค BJP ซึ่งคุมเสียงในสภาเหนือพรรคคองเกรสอย่างมากจากการเลือกตั้งเมื่อ5ปีก่อนยังไม่เปิดเผยคำประกาศพันธกิจของพรรคนะครับราหูคานทีกล่าวว่าคำประกาศพันธกิจของพรรคตนนั้นคือเสียงของประชาชนนอกจากเงินให้เปล่าแล้วพรรคคองเกรสจะจัดสรรเงินสนับสนุนเกษตรกรกว่า260ล้านคนที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผลผลิตน้อยและหนี้สินที่ท่วมท้นนะครับสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองในอินเดีย22แห่งติดอันดับเมืองที่มีปัญหามลพิษร้ายแรงที่สุด3แห่งแรกทั่วโลกตามรายงานของ Greenpeace พรรคคองเกรสต้องการผลักดันให้ปัญหามลพิษทางอากาศหมดไปและให้เป็นวาระฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติของอินเดียอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีโมดีวัย68ปีหาเสียงด้วยการพูดถึงนโยบายปกป้องประเทศจากภัยก่อการร้ายที่ปากีสถานหนุนหลังและสื่อให้ประชาชนเห็นว่านายคานทีนั้นไม่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะครับแนวทางหาเสียงนี้ถูกใช้ขณะที่อินเดียและปากีสถานกำลังเผชิญหน้ากันขั้นรุนแรงโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทั้งสองประเทศโจมตีทางอากาศต่อกันหลังจากที่มีระเบิดพลีชีพซึ่งกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานอ้างความรับผิดชอบโดยเหตุการณ์นั้นฆ่าชีวิตทหารอินเดียเกือบ40คนในแคว้นแคชเมียร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากอินเดียไปที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวว่าเธอจะหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปเพื่อที่จะชะลอกำหนดBrexit หรือกำหนดวันที่อังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปออกไปเพื่อที่จะให้เวลาสภานิติบัญญัติของอังกฤษลงมติเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการแยกตัวหรือ Brexit ที่ว่านี้จนถึงขณะนี้สภานิติบัญญัติของอังกฤษได้มีมติปฏิเสธข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเจรจากับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเงื่อนไขการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปไปแล้ว3ครั้งด้วยกันเดิมทีนั้นอังกฤษมีกำหนดจะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแต่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปและได้รับการผ่อนผันยืดกำหนดเวลาจาก29มีนาคมเป็นวันที่12เมษายนที่จะถึงนี้ขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่ากำหนดการของ Brexit ครั้งใหม่ที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ต้องการให้สหภาพยุโรปยอมรับนั้นจะเป็นวันที่เท่าใดครับอีกด้านหนึ่งครับประเด็นเรื่อง Brexit เป็นเรื่องที่ผู้คนในอังกฤษมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้านและขณะนี้มีกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Tech for UK นะครับซึ่งประกอบด้วยนักเขียนซอฟต์แวร์นักธุรกิจและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้สละทั้งแรงกายและเวลาเพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่จะใช้เพื่อรณรงค์หยุดยั้งการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของกรุงลอนดอนค่ะโดยอาสาเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มรณรงค์ระดับรากหญ้าที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เพื่อหยุดยั้ง Brexit หรือการแยกตัวของอังกฤษจาก EU ซึ่งขณะนี้แผนแยกตัวนี้กำลังเจอกับความสับสนวุ่นวายที่อาสาสมัครเหล่านี้หวังนะคะว่าจะสามารถสร้างแรงกดดันให้แก่นักการเมืองเพื่อให้โอกาสประชาชนอีกครั้งในการออกเสียงลงประชามติขณะที่กลุ่มอาสาสมัคร Tech for UK ยังมีขนาดเล็กแต่ว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของพวกเขาแสดงถึงความกังวลของภาคธุรกิจและเจ้าของกิจการส่วนตัวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาษีนำเข้าสินค้าและการข้ามชายแดนค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปีที่แล้วนะคะ Tech for UK ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว10กว่าเว็บไซต์ด้วยกันค่ะเพื่อช่วยผู้ใช้สามารถส่งข้อความต่อต้าน Brexit ในรูปของโปสการ์ดหรือข้อความเสียงให้แก่นักการเมืองตัวแทนของตนหรือส่งข้อความที่เน้นผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปต่ออังกฤษ ป้าหมายหนึ่งของกลุ่ม Tech for UK นะคะคือการระดมแรงหนุนทำการประชามติต่อ Brexit ครั้งที่2ค่ะแม้จะไม่ได้รับเสียงข้างมากจากรัฐสภาแต่การเดินขบวนในกรุงลอนดอนเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเรียกร้องเรื่องนี้แสดงว่ามีแรงหนุนเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่ผลลัพธ์แก่ Brexit ยังไม่รู้จะออกมาในรูปไหนกลุ่ม Tech for UK มีเป้าหมายที่จะชักจูงใจคนที่เห็นด้วยถึงผลประโยชน์ต่างๆกับการเป็นสมาชิกสภาพยุโรปต่ออังกฤษค่ะและให้โอกาสคนที่ต่อต้านการแยกตัวในการแสดงความคิดเห็นหน้าเว็บไซต์แรกของทางกลุ่มนะคะคือ myeu.ukให้ข้อมูลแก่คนทั่วไปเกี่ยวกับโครงการที่ EU สนับสนุนทางการเงินในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขาตามรหัสไปรษณีย์ค่ะหน้าเว็บไซต์นี้มีคนเข้าไปอ่านแล้วถึงราว 100,000 คนในช่วง2วันแรกหลังการเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะและอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะของกลุ่มก็คือ finalsay.app ให้โอกาสผู้ใช้ส่งข้อความเสียงไปยังตัวแทนของตนในรัฐสภาค่ะเพื่อแสดงความคิดเห็นสุดท้ายว่าทำไมจึงไม่เห็นด้วยกับ Brexitส่วนเว็บไซต์ Hey MP ผู้ใช้สามารถส่งโปสการ์ดโดยอัตโนมัติไปยังสมาชิกรัฐสภาในเขตของตนเพื่อเรียกร้องให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit อีกครั้งในไมค์บูเชอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Tech for UK กล่าวว่ามีคนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครแล้วราว 200-300 คนค่ะพวกเขาทำงานเพื่อทำโปรเจกต์ต่างๆในตอนเย็นกับในช่วงสุดสัปดาห์และยังร่วมมือกันทางไกลอีกด้วยมีผู้บริหารบริษัทเทคมากกว่า 1,100 คนในอังกฤษนะคะที่ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกของกลุ่ม Tech for UK เมื่อปีที่แล้วถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษโดยเตือนว่า Brexit เสี่ยงที่จะทำให้การจ้างคนระดับหัวกะทิทางเทคโนโลยียากมากขึ้นและจะชะงักเงินทุนจากยุโรปค่ะไมค์บูเชอร์ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Tech for UK กล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการถามใจคนอังกฤษนะคะว่าพวกเขาต้องการให้ Brexit เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่และให้ข้อมูลนะคะว่า Brexit จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรคะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับมาฟังเรื่องเงินทองวุฒิสมาชิกเบอร์นี่แซนเดอร์หนึ่งในผู้ที่อาสาจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประกาศว่าฝ่ายหาเสียงของตนสามารถระดมเงินบริจาคหาเสียงเลือกตั้งได้ถึง18,200,000 ดอลลาร์ในช่วง41วันหลังจากที่ประกาศความตั้งใจจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตฝ่ายหาเสียงรายงานด้วยว่าจำนวนเงินเฉลี่ยที่เขาได้รับจากประชาชนผู้สนับสนุนซึ่งเป็นในระดับรากหญ้านั้นคือ20 ดอลลาร์นะครับและเชื่อว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นี่แซนเดอร์ผู้นี้จะเป็นผู้สมัครที่สามารถระดมเงินช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้มากที่สุดในบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตทั้งปวงคาดกันว่าฝ่ายหาเสียงของผู้ที่สมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ตอนนี้มีเงินทุนช่วยหาเสียงที่ได้รับบริจาคอยู่ในมือแล้วราว28 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการครับดาวโจนส์ตกลง79 จุดปิดที่ 26,179 Nasdaq ปิดบวก20 จุดอยู่ที่ 7,849 ส่วน Standard & Poor's นั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดตัวที่ 2,867 ช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การการค้าโลกหรือ WTO ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของการค้าทั่วโลกค่ะจากร้อยละ 3.7 หรือเพียงร้อยละ 2.6 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกและความกังวลถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่วนในปีหน้าคาดการว่าจะเติบโตที่ร้อยละ3ค่ะโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกกล่าวหลังจากการปรับลดคาดการเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารว่าความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่การปรับลดคาดการเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นายอาเซเวโดยังกังวลถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอทั้งในอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียค่ะเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายลดภาษีในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปขณะที่มาตรการกระตุ้นทางการเงินของยุโรปเริ่มชะลอตัวบวกกับการที่จีนพยายามลดการพึ่งพาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนมาเป็นการพึ่งพาภาคบริการและการบริโภคภายในประเทศแทนเมื่อปีที่แล้วมูลค่าการค้าทั่วโลกขยายตัวเพียงร้อยละ3ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ WTO ที่ร้อยละ 3.9 ค่ะ ต่อกันที่ Google Plus แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จาก Google ปิดตัวอย่างถาวรในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากไม่อาจต้านทานสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมได้ Google Plus เปิดตัวเมื่อกลางปีพุทธศักราช2554เพื่อแข่งขันกับ Facebook และ Twitter เพื่อหวังเป็นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จากค่าย Google ที่สามารถโพสต์สถานะส่วนตัวรูปภาพและแสดงความเห็นของผู้คนในเครือข่ายแต่มีจุดเด่นคือการเลือกเพื่อนเข้าไปในกลุ่มหรือ Circle เพื่อสนทนาแบบวิดีโอคอลกับผู้คนในเครือข่ายเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านระบบ Hangouts และก่อนหน้านี้ Google ได้พบว่ามีข้อมูลของผู้ใช้ Google Plus รั่วไหลถึง2ครั้งด้วยกันซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้52ล้านบัญชีค่ะ Google เคยประสบความสำเร็จและบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้ Google Plus หลายล้านคนก่อนการเปิดตัวแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีผู้ใช้บริการอย่างจริงจังโดย Google พบว่า90%ของบัญชีผู้ใช้ Google Plus ใช้เวลาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกลืมนี้ไม่ถึง5วินาทีค่ะสำหรับใครที่คิดถึง Google Plus นะคะก็สามารถไปหาดูได้ในเว็บไซต์ Google Cemetery หรือสุสานแห่งความล้มเหลวของ Google ค่ะต่อกันที่ Burger King แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดล่าสุดนะคะที่เปิดตัว Impossible Whopper ด้วยการปรับเมนู Burger Whopper อันเป็นสัญลักษณ์ของ Burger King เปลี่ยนจากเนื้อวัวมาเป็นเมนูไร้เนื้อจากบริษัท Impossible Food ผู้ผลิตโปรตีนจากพืชที่ให้รสสัมผัสและรสชาติที่ใกล้เคียงกับเบอร์เกอร์ต้นตำรับเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาที่เซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีแพทบราวน์ CEO ของ Impossible Food มองว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการบริโภคโปรตีนจากพืชที่ดีต่อสุขภาพมีรสชาติดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยจุดเด่นของ Impossible Food คือยีสต์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าฮีมซึ่งจะทำให้โปรตีนจากพืชมีความชุ่มฉ่ำและให้รสสัมผัสเหมือนกับเนื้อวัวจริงๆค่ะและส่งท้ายวันนี้กันที่กระทรวงเกษตรสหรัฐหรือ USDA ออกแถลงการเมื่อวันอังคารยกเลิกการทดลองและการวิจัยที่ใช้แมวเป็นสัตว์ทดลองนะคะหลังจากได้รับกระแสโจมตีอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาUSDA ใช้แมวและลูกแมวสำหรับการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในมนุษย์จากการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคที่มากับอาหารรายงานของ NBC News ระบุว่าการทดลองดังกล่าวให้แมวและลูกแมวที่นำมาทดลองกินเนื้อสุนัขและเนื้อแมวดิบที่ได้มาจากตลาดอาหารสำหรับคนเอเชียด้วยค่ะแต่ในแถลงการของ USDA ระบุเพียงว่าจะยกเลิกการใช้แมวและลูกแมวในการทดลองแต่ไม่ได้ระบุว่าจะยกเลิกการทดลองกับสุนัขหรือไม่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าวิธีไล่ยุงอาจจะสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการฟังดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกนะครับยังไงนั้นคุณนิธิการกำลังวันมีคำตอบเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Acta Tropica เมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาเผยผลการทดสอบว่าเพลง Dubstep ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษอาจมีส่วนช่วยให้ลดความเสี่ยงจากยุงกัดได้ค่ะคณะวิจัยนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านยุงและโรคที่มียุงเป็นพาหะบอกว่าเสียงมีส่วนสำคัญในการผสมพันธุ์ความอยู่รอดและการรักษาจำนวนประชากรของสัตว์หลายชนิดนะคะทีมวิจัยจึงเน้นไปที่ปฏิกิริยาจากเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการออกล่าการโจมตีรวมทั้งการผสมพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกและไวรัสซิก้าและพบว่าแนวเพลงนี้อาจจะใช้เป็นยากันยุงได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้บอกว่าสำหรับแมลงแล้วเพลงที่มีคลื่นความถี่ต่ำจะกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางเพศแต่เสียงรบกวนจะกระทบกับกระบวนการดังกล่าวค่ะในการศึกษาจึงพบว่ายุงลายเพศเมียเลือกที่จะสนุกสนานกับเพลง Dubstep ก่อนที่จะไปกัดเป้าหมายและโอกาสดูดเลือดก็จะลดลงนอกจากนี้ยุงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพลงแนว Dubstep จะผสมพันธุ์น้อยลงด้วยค่ะการทดลองใช้บทเพลงหลายแนวนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแนวเพลง Dubstep ของศิลปินชาวอเมริกัน Skrillex ซึ่งทีมวิจัยเลือกใช้เพลงดังของเขาอย่าง Scary Monster and Night Spritz ที่มีระดับคลื่นเสียงสูงและต่ำมากอยู่ในเพลงเดียวกันมาทดลองค่ะ โดยในการทดลองครั้งนี้เขาจะแบ่งยุงลายออกมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ได้ฟังเพลงกับยุงลายที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเพลงนี้อยู่นะคะปรากฏว่ายุงลายเพศเมียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพลงดับสเตปอยู่มีแนวโน้มจะกัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยุงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไร้เสียงเพลงค่ะทีมวิจัยมองว่าการศึกษาครั้งนี้อาจจะต่อยอดไปถึงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันยุงที่ใช้เสียงเพลงเข้ามาช่วยนะคะเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะในอนาคตได้แต่ในระหว่างนี้ค่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะหากคุณจะไปเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงยุงกัดและอาจจะหยิบวิทยุพกพาหรือจะเตรียมคลังเพลงแนวดับสเต็ปเอาไว้ในเพลย์ลิสต์บ้างก็คงจะดีไม่น้อยและอย่าตกใจหรือไม่พอใจไปนะคะหากเพื่อนบ้านของคุณจะเปิดเพลงเสียงดังเป็นครั้งคราวเพราะพวกเขาอาจจะลองเปิดเพลงกันยุงกันอยู่ก็ได้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ